Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Литви Даля Грібаускайте говорить, ситуація між Вільнюсом та Москвою залишається напружена.
Economic discussion with Russia on our borders with lorries and dairy products. It was quite difficult question.
Підписано декларацію між Україною та НАТО про поглиблення співпраці.
Віднині річні національні програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору є обов'язковими до виконання документами, які за своїм значенням дорівнюються до міжнародних угод.
Мери Києва, Харкова, Донецька та Львова обговорили підготовку до Євро-2012.
Фінал відбудеться в Києві і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Слідство у справі Голодомору як геноциду дійшло до формулювання звинувачень, повідомляє СБУ. Також Служба безпеки називає брехливими заяви з Росії про нібито участь українців у конфлікті в Грузії минулого року. У Кандагарі на півдні Афганістану вибух, є багато жертв. Президент США призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи на новий термін. А тепер про ці та про інші події детальніше. Слідство в кримінальній справі за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках вийшло на етап формулювання обвинувальних висновків, заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, це формулювання є найголовнішим етапом, який у співпраці з Генеральною прокуратурою має зробити СБУ. Він наголосив, що до кримінальної справи долучено матеріали роботи спеціальної комісії Конгресу США, яка працювала до 88-го року. Вона зібрала свідчення українських емігрантів, які пережили Голодомор. У зв'язку з розслідуванням цієї кримінальної справи, справи Служби безпеки звернулися з проханням надати правову допомогу до відповідних органів Росії, Білорусі, Молдови, Італії, Польщі, сказав Наливайченко. І ще одна його заява, що твердження слідчого комітету про Генеральній прокуратурі Росії про нібито участь українських громадян у військовому конфлікті в Грузії минулого року у її сепаратистській частині Південній Осетії є брехливі. Ворошиловський районний суд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, який проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, заявив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс далі перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо лишається арештований в іншій справі щодо його екстрадиції до Ізраїлю. Президент Віктор Ющенко підписав указ про винесення на всенародне обговорення проекту його змін до Конституції України. У тексті указу наголошено, що це обговорення має завершитися вже до 1 грудня. До подій у світі. У Кандагарі на півдні Афганістану стався сильний вибух. За повідомленнями, на цей час відомо вже принаймні про 30 загиблих і понад 10 поранених. За деякими даними, можливо, що для низки вибухів використали відразу 5 замінованих автомобілів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи США на другий 4-річний термін. Для цього оголошення Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, яка стояла на межі розвалу, спокійно і мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки. Бернанке очолив Федеральну резервну систему, це аналог Центрального банку у США ще за президента Джорджа Буша. Нині його призначення на новий термін має ще схвалити Сенат. В Афганістані оприлюднили перші результати президентських виборів. За підрахунком 10% голосів веде перед нинішній президент Хамід Карзай 41%, а найближчий суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла має 39%. Повні попередні результати очікують тільки 3 вересня. Північна Корея запрошує представника Сполучених Штатів для переговорів щодо ядерної програми. Як передали південно-корейські засоби інформації, таке запрошення півночі є шляхом уперед на шляху зі встановленням її контактів зі світовим співтовариством. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перша в історії Литви жінка-президент Далія Грібаускайте сьогодні прибула до Брюсселя. Зустріч з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, відвідини Європейського парламенту та штаб-квартири НАТО, такою є програма першого дводенного візиту пані Грібаускайте з часу її обрання лідером Литви. Серед головних тем обговорень – фінансова стабілізація в державі та загалом у Європі, стосунки з країнами-сусідами і питання оцінки тоталітарних режимів. На зустрічі з новообраним головою НАТО Андерсом Фогом Расмусеном йшлося про проблеми оборони та нову стратегічну концепцію Північно-Атлантичного альянсу. Деталі з Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
П'ятирічне перебування на посаді єврокомісара з питань бюджету збагатило політичний досвід Далі Грибаускайте, тому у Брюсселі її, нового президента Литви, зустрічали як давнього, добре відомого та досвідченого політика європейського рівня. Отримавши переконливу перемогу на весняних виборах, литовська залізна леді пообіцяла своїм громадянам навести лад у економіці, що дуже постраждала від нинішньої кризи. Тому саме питання фінансової стабільності та підтримки з боку європейських інституцій було головною темою бесіди з її тепер вже колишнім керівником, головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Інше центральне питання зустрічі – як поглибити енергетичну безпеку та незалежність цієї невеликої балтійської країни, що сусідить із Росією, суперечливим та непередбачуваним постачальником, говорить Жозе Мануель Барозу.
The Baltic Energy Market Interconnection, BEMIP,
Взаємозв'язок Балтійського енергетичного ринку успішно втілений, і це інтегрувало Литву до загальноєвропейського енергетичного простору. Наразі ми вивчаємо пропозиції Литви щодо шляхів подальшого посилення безпеки енергопостачання.
Зазначив сьогодні голова Єврокомісії. Литва є давнім союзником України у її поступі на шляху європейської інтеграції. Наша країна продовжуватиме політику добросусідства, не раз заявляла Даля Грибаускайте і під час президентської кампанії, і вже перебуваючи на посаді президента. Тим часом стосунки між Вільнюсом та Москвою залишаються напруженими і навіть погіршилися протягом останнього місяця. Причина у обмеженнях, які встановила Росія на кордонах з країнами Балтії. Тому цей митний конфлікт також не обійшли увагою під час брюссельського візиту литовського президента. Ось як прокоментувала блокування російськими митниками перевізників із Литви сама Даля Грибаускайте.
Економічна суперечка з Росією на наших кордонах щодо вантажівок та молочних продуктів була досить складним питанням. Це стосувалося не лише нас, а й деяких продуктів з Німеччини. Ситуація була складною, але з минулого тижня наші митні та санітарні служби перебувають на зв'язку з Росією.
Пояснила президент Литви. До того ж, вперше після восьмирічної мовчанки литовський президент мала пряму розмову із лідером Росії, зауважила Даля Грибаускайте. Принаймні нині рух вантажів відновлений, додає вона. Тим часом багато литовських політиків вбачають у економічному блокуванні на кордонах з Росією суто політичні мотиви. Євродепутат від Литви Вітаутас Ландсбергіс каже, що у цій історії найбільший гріх Литви у тім, що 19 років тому вона відновила свою незалежність. Західних журналістів дуже цікавила також інформація про можливе існування однієї із секретних в'язниць ЦРУ на литовській території. Проте Далія Грибаускайте, не підтверджуючи цього, тільки висловила жаль з приводу того, що до списку європейських країн, де могли б існувати такі в'язниці, потрапила і Литва. У завтрашній брюссельській програмі литовського президента зустріч із головою Європейського парламенту Єжи Бузиком. Передбачається, що на переговорах йтиметься про найболючіші питання політичного життя Європи, а також про суперечності у сучасних оцінках тоталітарних режимів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Глава місії України при НАТО Ігор Сагач та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підписали доповнення до Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, яка діє з 97-го року. Доповнення, внесені до Хартії Україна-НАТО, можуть посприяти інтеграції держави до міжнародних систем безпеки. Йдеться про чітко прописану тезу щодо членства в Альянсі та координацію співпраці. Тому фахівці застерігають, щоб все не звелося лише до передвиборчих маніпуляцій. Думки експертів збирав Євген Солонина.
Декларація про доповнення до Хартії від 21 серпня містить механізми реалізації рішень, ухвалених на комісії Україна-НАТО у грудні минулого року. Зокрема, вона надає цій комісії координаційних функцій щодо проведення реформ, які передбачає підготовка для вступу країни до Північно-Атлантичного альянсу, повідомляє прес-служба МЗС. Декларація поглиблює співпрацю України з НАТО, зазначає директор Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України Григорій Перепелиця.
Зміст декларації визначає два пункти. Перший пов'язаний з фіксацією політичних зобов'язань Альянсу, що Україна буде членом НАТО. Другий пункт надає комісії Україна-НАТО додаткові функції. Цей орган стає координаційним.
Ці доповнення означають і збільшення відповідальності кожної зі сторін, говорить Григорій Перепелиця. Так, віднині річні національні програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору є обов'язковими до виконання документами, які за своїм значенням дорівнюються до міжнародних угод. Співпраця з НАТО є найкращим варіантом інтеграції України у міжнародні безпекові структури, вважає екс-голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Георгій Крючков. Проте останнім часом реалізація спільних програм та реформ потерпає від неузгодженості в діях українських політиків, а то й від банальних політичних спекуляцій, каже Крючков.
Більш ефективної структури такого плану у світі немає. Нормальним те, що і Росія поглиблює співробітництво з НАТО, і Україна робить в цьому плані певні кроки, хоча, можливо, більше розмов. Іноді такого історичного плану набуваються ці розмови. Україна повинна зміцнювати свою економіку, збройні сили, щоб вона була силою, яка здатна і забезпечувати сама, і бути у нормальних відносинах з структурами колективної безпеки.
Україна має стати членом НАТО. Це вже було неодноразово зафіксовано в документах Північно-Атлантичного альянсу, говорить директор Інституту Горшеніна, політолог Кость Бондаренко. Головною перешкодою для цього, на його думку, є вже не точка зору НАТО, а ситуація всередині України. У цьому плані зміни до Хартії Україна-НАТО мають зіграти позитивну роль.
Перед Україною було поставлено чіткі завдання – досягти і соціальних стандартів, мали би бути і політичні зрушення, цілий ряд зрушень у військовій сфері. Україна не провела жодної реформи. Ці модеруючі функції, вони дуже потрібні Україні. Якщо українські політики не можуть виконати ті вимоги, які вони взяли на себе, то, можливо, ці так звані варяги, вони більше спричиняться для того, щоб дати якийсь лад українському народу.
На думку Костя Бондаренка, вступ до НАТО є не лише метою зовнішньої політики України, але й засобом для подолання її внутрішніх проблем. Тому нові підстави для пожвавлення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом треба максимально використати як нагоду для проведення структурних реформ у державі, вважає політолог. Але в умовах підготовки до виборів нового президента зробити це вкрай важко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. До Європейського чемпіонату з футболу залишилося 190 днів. Сьогодні в Києві проходило виїзне засідання з підготовки до Євро-2012 за участі мерів приймаючих міст – Києва, Харкова, Донецька та Львова. Попри оптимістичні заяви, учасники визнали, що проблем з підготовкою до турніру ще чимало, розповідає Микола Закалюжний.
У підготовці до футбольного Єврочемпіонату 2012 намітилася нова тенденція – координація між українськими містами-кандидатами на проведення турніру. Адже вони, так би мовити, ідуть одній упряжі, говорить віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник.
У випадку, коли одне українське місто не справиться до 30 листопада своїми зобов'язаннями, то це автоматично тягне друге місто, яке формально, можливо, краще готове, але не може бути фактично приймаючим містом. У нас немає сумніву, що ці три місяці, які пройшли з 13 травня, пройшли ефективно в частині підготовки, і по більшості об'єктів ми маємо прогрес.
не обійшов Іван Масюник і проблем, які є у підготовці до євротурніру.
Це перше готельне господарство міста Донецька, а також міста Києва, тому що до міста Києва особливі вимоги в частині проведення фінального матчу. І має бути близько 8 тисяч готельних номерів високої якості і часто підготовлених. Будівництво нового терміналу в аеропорту Львів.
В усіх містах-кандидатах на Євро-12 є брак 4- і 5-зіркових готелів. Як зазначили мери міст Львова, Харкова, Донецька та Києва, ця проблема вирішується шляхом реконструкції 3-зіркових готелів і будівництва нових будівель. В Донецьку інвесторів, що зводять будівлі до Євро-12, на 5 років звільнили від сплати місцевих податків. Втім, фінансування продовжує залишатися слабкою ланкою в проведенні Євро-12. Хоча, як зазначив Іван Масюник, вето президента України на закон про фінансування Євро-12 на підготовці до нього не позначиться. Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує свій вихід із фінансових проблем для Євро-12.
Питання фінансування – єдина можливість, це тільки тоді, якщо в бюджеті 2010 року буде прийнята ця формула, щоб 50% податку на прибуток підприємств лишалося в міських бюджетах приймаючих міст. Інша формула не працює.
31 серпня Україна звітуватиме про підготовку готельного господарства до Євро-12. А згодом і по стадіонах, зазначає заступник директора Євро-12 Іван Федоренко.
Ми зараз над цим працюємо і зробимо таким чином, щоб, по крайній мірі, наблизитися до тих вимог, які є. Я не те, що вірю, я кажу, що фінал відбудеться в Києві і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Наскільки реальними є прогнози українських чиновників із спорту, ми зможемо переконатися вже у грудні, коли відбудеться засідання УЄФА в Португалії, яке і розставить усі крапки над «і». Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Групу професорів німецьких університетів звинувачують у корупції.
Es geht darum, dass diese 100 Professoren über eine Bergisch-Gladbacher Firma Doktoranden.
400 років тому італійський вчений Галілео Галілей вперше представив мікроскоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових видань оприлюднила нові аналізи експертів щодо нинішнього стану і перспектив російсько-українських стосунків. Оглядачі вважають, що агресивності Росії стосовно нинішньої української влади сприяють розходження у зовнішній політиці щодо Москви серед найбільших держав-членів Європейського Союзу. З оглядом європейської світової преси Василь Зілгалов.
У статті на сторінках впливового американського журналу National Review головний редактор Радіо Свобода Джон О'Саліван висловлює не дуже добрі перечуття з приводу нинішніх глобальних претензій російського керівництва. Автор аналізує характер і зміст останнього українського послання президента Росії Дмитра Медведєва і підкреслює, що у цій ґрунтовній заяві глави Кремля на адресу президента України відчутний, цитую, тон залякування, перелік образ і прихованих погроз, що занадто віддає риторикою 30-х років. Кінець цитати. О'Саліван посилається на експертів, які переконані, що заява Медведєва – це не просто перелік якихось образ Москви стосовно позиції Києва в дні російсько-грузинського конфлікту, а серйозне стоїть попередження України. Кінець цитати. Автор запитує, чи справді за цим стоять наміри Росії активізувати воєнне втручання за рубежем. Кінець цитати. Експерт Радіо Свобода також вважає, що останні законодавчі приготування Росії щодо використання своїх збройних сил за кордоном, цитую, відкривають конституційний шлях для дій на кшталт вторгнення в Україну, і тому сусід повинні ставитися до цього серйозно, підкреслює Джон О'Саліван на сторінках National Review. Автор цієї статті також вважає, що перспектива політичного контролю Кремля над українськими політиками, які незалежно від політичної орієнтації, цитую, не бажають бути під повним контролем Москви, кінець цитати, є неприйнятною для нинішнього керівництва Росії. Тому, як підкреслює О'Саліван, цитую, при будь-якому найближчому політичному перегрупуванні Україна вірогідно продовжувала б бути кісткою в горлі Москви, кінець цитати. В умовах нездатності Росії застосовувати силу у перспективі трьох найближчих найближчих років. За оцінками експертів, битва між Києвом і Москвою відбуватиметься головним чином в економічній і євроінтеграційній площині, вважає О'Салліван. Експерт ставить тут також питання про реальні можливості ЄС захистити Україну та інші пострадянські країни поза межами об'єднаної Європи і приходить до сумного висновку про розкол Європи стосовно політики приборкання агресивних намірів Росії. Більше того, О'Салліван не виключає, що підтримка більшістю в Європі німецької позиції поглиблення зв'язків із Росією, цитую, вірогідно буде здійснюватися за рахунок України і інших сусідів Росії, навіть якщо це матиме реалістичну ділову тональність і обіцянки дипломатичного еквіваленту тихого життя, кінець цитати. На завершення своєї статті в National Review Джон О'Салліван резюмує, що, цитую, єдина проблема цієї реалістичності полягає у тому, що за характеристиками східноєвропейських лідерів Росія є відвертою державою-гангстером, а поведінка її непередбачувана. Кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal оприлюднило великий матеріал директора Центру європейських реформ у Брюсселі Томаша Валашика, який вважає, що створення в ЄС консорціуму міжнародних банків, який запропонував Києву енергетичний кредит на суму у майже 4 мільярди доларів, ставить перед Україною проблему руба. Або вона використає цей кредит для реформування енергетичного сектору та безперебійного постачання газу європейським споживачам цієї зими, або ж під впливом газового шантажу з боку Росії кине ці гроші на задоволення потреб своєї промисловості за рахунок європейців, кінець цитати. Останнє, як підкреслює Томаш Валашик, цитую, знищить таким чином всі сподівання українців на вступ до Євросоюзу, кінець цитати. Експерт зауважує, що в минулому Київ, цитую, не виконував своїх обіцянок щодо реформ, кінець цитати. Але цього разу обстановка, на думку Балашика, змінилася і настав своєрідний момент істини для України, яка має довести, чи гідна вона бути повноправним членом Європейського Союзу, а чи поховає взимку ці європейські сподівання більшості українців назавжди. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього літа Кьольнська прокуратура зіпсувала відпочинок багатьом професорам у Німеччині. Як днями стало відомо, правоохоронці завели справи на близько 100 викладачів вищих навчальних закладів. Їм закидають хабарництво. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Нині в Німеччині можна почути чимало застережень про загрозу втрати іміджу, яка нависла над вищою школою, про втрату довіри до отриманих у Німеччині наукових звань. Критики вимагають жорстких санкцій проти чорних овечок серед університетських викладачів. Таку бурхливу реакцію спричинило повідомлення про слідство, яке веде Кьольнська прокуратура в справі близько 100 професорів. Їх підозрюють у корупції.
Йдеться про те, що ці приблизно 100 професорів отримали аспірантів через посередницьку фірму у місті Бергіш-Гладбах. Професорам за те, що вони погодилися опікуватися аспірантами, заплатили гроші.
Сказав представник Кенської прокуратури Гюнтер Фельд. Фірма в Бергіш-Гладбаху, яка називала себе інститутом з наукових консультацій, шукала клієнтів за допомогою оголошень у газетах. Згідно з правилами, які діють в Німеччині, для написання дисертації необхідно мати відповідну кваліфікацію. Одного диплому про вищу освіту недостатньо. Важливу роль відіграють також оцінки, отримані під час навчання. Посередницька фірма якраз і порушила це правило, підшуковуючи для некваліфікованих кандидатів наукових кураторів. Професори ж, у свою чергу, не мали права брати жодного центу за кураторство. Як повідомляється, клієнти сплачували фірмі внесок від 4 тисяч до 20 тисяч євро. Частину цих грошей отримали також наукові керівники. Аспіранти ж потім абсолютно нормально написали і захистили свої кандидатські дисертації. Вони навіть не здогадувалися, що стали частиною злочинної схеми.
Більшість виходила з того, що заплатили за послугу, яка полягала в пошуку наукового керівника.
Наголосив Фельд. Тепер у німецькому академічному світі лунають вимоги суворо покарати хабарників. У федеральній землі Північної Рейн-Вестфалії міністр з питань запровадження інновацій Андреас Пінквард нагадав, що той з професорів, хто за гроші допомагає або полегшує здобуття докторського звання, може внаслідок судового процесу втратити статус держслужбовця і професорську посаду. Приват-доценту загрожує втрата права на викладання, застеріг Пінквард. Міністр висловив застереження і на адресу аспірантів. Той, хто нечесним шляхом отримав академічне звання, здійснив злочинні дії. Такій людині загрожує втрата наукового титулу і штраф обсягом у 500 000 євро. За словами президента конференції, ректорів вищих шкіл Маргарет Вінтермантель, університети в Німеччині мають механізми, які дозволяють запобігати подібним зловживанням. Зокрема, вимагаються клятвені запевнення того, що справді йдеться про власні наукові дослідження. Крім того, кожна дисертація повинна бути опублікована. У разі порушення цих норм прокуратура повинна негайно братися за розслідування справи, заявила Вінтермантель. До речі, менеджер фірми Убергіш Гладбахо, яка спеціалізувалася на такому сумнівному посередництві, вже сидить за ґратами. Ще торік його засудили за хабарництво до 3,5 років тюрми і грошового штрафу. Він за гроші постачав аспірантів одному з професорів Гановерського університету. Професора також відправили до в'язниці. Під час обшуку приміщень фірми правоохоронці тоді і натрапили на список подальших підозрюваних, про яких зараз ведеться слідство. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
400 років тому видатний мислитель та астроном Галілео Галілей вперше направив телескоп на Місяць. Тоді він ще не уявляв, що в ці хвилини кардинально змінює уявлення про світ. Галілео спростував тезу, що Земля є центром Всесвіту. На цю тему послухаємо Ярину Матвійчук.
Рік. Засідання Венеціанської ради. Італійський вчений із Пізи Галілео Галілей демонструє новий пристрій, який дозволяє детально роздивитись предмети на відстані – телескоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Хоча на цей час оригінал телескопу вже був створений датським вченим Гансом Ліперсгеєм, втім Галілео вдалося удосконалити пристрій до збільшення предметів у 8 разів. Відкриття стало революцією в науці. Спостерігаючи за місяцем, Галілео роздивився тисячі зір, які утворюють молочний шлях, побачив плями на Сонці, виявив супутники у Юпітера. Астроном підтверджує геліоцентричну теорію Коперника та ідею Джордано Бруно про фізичну однорідність Землі і Неба. Відкриття італійського вченого кладуть початок телескопічній астрономії. В Україну астрономія прийшла у 18 столітті. Зараз країна має чи не найбільше обсерваторій та вчених астрономів у Європі. Тут розміщений найбільший у світі радіотелескоп УТР-2, а українські школи фізики Сонця та кометної астрономії відомі нині у всьому світі. Однак якість відстала від кількості. У той час, як у світі нині конкурують телескопи із 8- та 10-метровими дзеркалами, найбільший в Україні телескоп, розміщений в Кримській астрофізичній обсерваторії, має дзеркало всього лиш 2,5 метра. На більшу потужність у держави просто не вистачає коштів, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода президент Української астрономічної асоціації Ярослав Яцьків.
Ми задоволені зараз були би тим, якби нам дали можливість дооснастити наші телескопи відповідною приймальною апаратурою. Це дало би нам змогу працювати у певних галузях астрономії для дослідження, наприклад, планет, змінних зір, Сонця.
Планам українських астрономів цього року не судилось здійснитися. Уряд не запланував в державному бюджеті фінансування національної космічної програми. Не маючи власної обсерваторної бази, українським астрономам доводиться користуватися даними європейської та американської баз. І щоб триматись на плаву, Україна змушена ділитися власними ідеями, зазначає Ярослав Яцьків.
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей. Приходиться брати компаньона із іншої держави і разом з ним публікувати. Щоб вийти на престижну програму, ми не можемо бути головними, бо ми не платимо.
Українські астрономи нині разом із усім світом згадують Галілео Галілея. Втім, святкувати заважає відсутність уваги до них з боку уряду. Адже поки там знайдуться кошти для астрономічної галузі, Україну важко буде назвати астрономічною державою. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!